Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Добрий день.
Вітаю.
Юрій Вітренко – виконавчий директор «Нафтогазу України». Закінчив Київський економічний університет з відзнакою. Випускник відомої європейської бізнес-школи INSEAD за програмою MBA. Перший досвід роботи отримав у 14 років на посаді помічника бухгалтера у банку. Працював у міжнародній аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers, інвестиційному банку Merrill Lynch у Лондоні, був керівником компанії фонду приватних інвестицій зі США. У «Нафтогаз» вперше прийшов у 2002 році, куди згодом запросив Андрія Коболєва, з яким він до цього працював разом в PricewaterhouseCoopers. Пізніше вони разом заснували інвестиційну компанію IYA Capital. Підтримав революцію гідності. У 2014-му повернувся до «Нафтогазу» за запрошенням Коболєва. Одружений, виховує трьох дітей.
Хотілося б говорити, звичайно, про якісь речі такі, що роблять люди в суботу, в вихідний день. Просте таке, домашнє, під сніжок, мабуть, лижі, так?
Ну, до речі, от, оскільки ми в Києві, зараз в Києві, дійсно, в суботу і у неділю, коли є сніг, можна кататися на лижах в Протасовому Яру. І навіть я там свого часу це робив, навіть на змагання були. Так що, в принципі, всіх киян, принаймні, запрошую і можу рекламувати Протасів Яр як спосіб провести класний час.
Тобто, як підуть Протасів Яр, тобто і вас можуть побачити, і, можливо, щось поговорити і про газ, якщо часом ціна на газ буде непомірно важкою для них. Чи ті, які поїдуть на Протасів Яр, вони не будуть скаржитися?
Вони не будуть скаржитися, там є набагато більш цікавіші речі, ніж говорити про газ. Кататися на лижах – це цікаво.
А якщо не в Протасовому Яру, де каталися цього року?
Цей рік тільки почався, особливо ніде не катався, але там сподіваюся покататися, навіть там ми іноді їздимо компанією, ну, у нас там невеличка група з «Нафтогазу», ми їздимо, це біля Буковелю, але там теж можна кататися на лижах. Але, в принципі, раніше в мене було набагато більше часу. Якщо казати про гірські лижі, то я регулярно брав участь і в різних етапах змагань в Україні. У нас є такий український гірськолижний клуб, який проводить змагання в різних містах. Але також, оскільки я працював за кордоном і жив за кордоном, я катався на лижах в дуже багатьох містах.
А троє ваших дітей каталися цього року де? Ну, чи наприкінці минулого?
У мене зараз син, я не хочу розложувати всі деталі, там, особливо через там, без, міркування безпеки, але в мене син займається більш-менш професійно вже гірськими лижами, і він бере участь в змаганнях в різних місцях, і в Україні, і не в Україні, і вони, на відміну від мене, вигравали вже і золоті медалі, і, там, і призи брали, і минулого року він був в своїй віковій категорії, там певній, він був найкращим в серед там європейських певних клубів гірськолижного спорту.
Ну, не розказали секрет, де відпочивали. Між тим, я хотіла б, по-перше, привітати вас з газовою угодою, я так розумію, з прес-конференції, яку ви проводили разом з оператором, з керівником оператора газотранспортної системи, про те, що ви задоволені цим підписанням, ну і схоже на те, що споживачі так само будуть задоволені. Якщо можете сказати для загалу, приблизно наскільки завдяки тому, що здешевшує вдвічі чи вчетверо транзит газу для України, наскільки здешевшає ціна для споживача?
Ну, ми розуміємо, наскільки болючим питання є загальної ціни на газ для населення, і тому будь-яке зниження навіть одного з компонентів цієї ціни – це для споживачів добре. Це також навіть ще більш важливе для промислових споживачів, оскільки це напряму впливає на їхню конкурентну здатність. Тому що, якщо, наприклад, там є якийсь хімічний завод або там і інший якийсь завод, і він має купувати газ за ціною вищою, ніж європейська, і ще платити якісь великі тарифи на транспортування газу, то потім його продукція, вона виходить більш дорогою, йому складно конкурувати там з якимось хімічним заводом з Німеччини, наприклад.
Оце питання здешевлення ціни для споживача, для промислового чи для населення, чи воно стояло, ну, як таким завданням для переговорників, можливо, там керівництво України ставило таке завдання для переговорників, тому що хотіли знизити цю ціну, і тому обов'язково треба було підписати контракт з «Газпромом».
Якщо чесно казати, відверто так стояло. І коли були там відносно складні розмови, наприклад, там із президентом, із урядом, було розуміння, що для президента і для уряду важливо, щоб все ж таки ціна для населення і для промисловості вона знижувалася, щоб порівняно з іншими країнами у нас не була більш висока ціна і не були більш високі тарифи. Але з іншого боку, іноді навіть там з боку політиків були певні перестороги, що, наприклад, «Нафтогаз», він не зацікавлений у зниженні ціни, ми навпаки хотіли б там судитися безкінечно з «Газпромом». Ні, це теж не так. Принаймні, там я, моя команда, вона розуміє відповідальність перед споживачами, і ми розуміємо, що нашою метою є робити енергію, доступною енергію, зокрема природний газ, доступною для споживачів. Тобто ми розуміємо це. Інша справа, оскільки мова йде про там мільярди доларів, то в принципі ми все одно маємо, ну, розумно приймати рішення, і розуміючи, що, наприклад, з одного боку, нам потрібно забезпечити, щоб зараз не піднімалися ціни, там по можливості навіть зменшувалися, але з іншого боку, були питання компенсації, нових арбітражів, і ми знаходили якесь збалансоване рішення. Воно наприкінці було знайдено, тобто транзит був збережений, як ми сказали, наприклад, це дозволило знизити тариф на транспортування газу. При цьому ми не втратили, ми навпаки отримали 3 мільярди доларів, які ми вимагали. Тобто, ну, не будь-якою ціною, скажімо так, ми хотіли ці тарифи знизити. Все ж таки, ми хотіли відстояти і інші інтереси країни, починаючи з фінансових інтересів країни, отримати 3 мільярди доларів – це великі гроші.
Добре.
Так і навіть не тільки фінансові, бо ці, наприклад, 3 мільярди доларів – це теж можливість довести всьому світові, розумієте, що ми можемо відстоювати свої інтереси, що ми можемо змусити «Газпром» заплатити там, де він має заплатити, навіть там, де він не хотів заплатити. Бо це теж дуже важливо, щоб ми як країна, як український народ бачили конкретні приклади, коли ми перемагаємо у відстоюванні своїх інтересів.
Добре.
На міжнародній арені.
От Росія, в принципі, дуже довго не погоджувалась на це все. Ну. Але що в кінцевому результаті її, чи хто, змусило піти на ці переговори і в результаті на контракт? Склад переговорників, якісь умови від України?
Я мені сказати, що це виключно мій талант переговорника, і ніхто інший це зробити не міг, і тільки тому, що я вів це переговор, але це не так. Потрібно теж бути реалістом. Це склад чинників. По-перше, починаючи з «Нафтогазу», що ми зробили. Наприклад, той же новий арбітраж, який ми почали, і ті позовні вимоги на суму 12,2 мільярди доларів були дуже гарним стимулом для «Газпрому» все ж таки змінити своє рішення і продовжити транзит через Україну. Бо вони розуміли, що був реальний ризик, що вони програють у новому арбітражі і змушені будуть нам компенсувати величезні кошти. Другий важливий чинник, важлива складова – це санкції, які мали певний вплив. Тут я був дуже обережним, тому що ми, наприклад, розуміли ризик того, що російська сторона, або навіть там німецькі партнери російської сторони могли б сказати, ах, оскільки ви приймаєте, американці приймають ці санкції, тоді ми виходимо з переговорів. Тобто потрібно було бути дуже обережним, тому що, в принципі, вони могли обійтися
але,
без українського транзиту.
Ми були готові.
Так, але цьому, от є певний, як от на лижах маємо баланс завжди витримувати, так і тут. Тут потрібно дуже обережно це все робити. Щоб з одного боку стимулювати іншу сторону, навіть іноді примушувати до чого, а з іншого боку не заводити ситуацію в такий глухий кут, коли вже немає виходу, розумієте? Тобто ми все ж таки конструктивно до цього відносилися. І третій компонент теж маємо бути відвертими, це політична складова, тому що була реальна підтримка як з боку міжнародних партнерів, ті ж німці і французи, вони допомагали там фрау Меркель, канцлер Німеччини, Макрон, президент Зеленський, бо оскільки це питання обговорювалося в нормандському форматі, його офіс, український уряд.
Довго йшли до цього результату, десь там здебільшого останні переговори проходили там в Відень, в Брюссель, а потім, ну, як мені здається, я можу помилятися, в Берліні відбувся такий ривок.
Ну, ривок, ну, я б все ж таки наголосив, що був дуже важливий цей етап в Парижі, коли був нормандський формат, коли чотири президенти, вони прямо обговорювали цю тему. Ця тема обговорювалася в двосторонньому форматі, але відчувалося, і потім вже були і публічні заяви, відповідно, що і Меркель, і Макрон теж вони сприяли цьому процесу. Але коли, наприклад, обговорювалося це напряму з Путіним, я це бачив і навіть брав там участь активно у цьому обговоренні, можливо, це теж певним чином вплинуло, тому що принаймні нашій українській стороні вдалося показати, що, наприклад, там наші вимоги щодо сплати тих 3 мільярдів, вони є дійсно реально обґрунтованими. І наші інші вимоги, нові вже новому арбітражі, теж є реальною загрозою для того ж «Газпрому». Тобто, можливо, воно мало певний вплив, але воно завдало певний вектор політичного розвитку. І після цього вже були переговори в Берліні. А після Берліну нам не вдалося домовитися в Берліні, хоча всі очікували, що ми приїдемо вже з заготовками, і там буквально пару годин ми про все домовимося. І якщо пам'ятаєте, там Європейська комісія, німецька сторона, у них ще було заготовлено все для того, щоб вийти і сказати, ось є повна домовленість. І тільки там дуже пізно ввечері сторони вийшли, сказали, ну ми майже домовилися, але не повністю, і всі переїхали, ну не всі, а українсько-російська сторона приїхали в Мінськ. Остаточно намагатися узгодити політичні моменти. Я можу сказати, що коли ми від'їжджали в Мінськ, найбільш критичні моменти не були узгоджені.
А чому Мінськ?
Ну, це не наше рішення було, просто оскільки ми не домовилися на нашому рівні в Берліні, а на нашому рівні, ну, там, я був від «Нафтогазу», від уряду був пан Оржель, то вирішили, від «Газпрому» був Міллер, Новак, міністр енергетики Росії, Міллер, голова «Газпрому», вирішили підняти це на більш вищий рівень. Вищий рівень з російського боку – це віце-прем'єр Козак. А він наполіг на тому, щоб всі їхали в Мінськ, бо…
У нього санкції.
Я не знаю там всіх деталей, я про це, до речі, чув, і там і він, і склад його делегації, тому поїхали, відповідно, в Мінськ. І з українського боку теж була посилена команда. Приїхав віце-прем'єр Кулєба, як контрагент, відповідно, віце-прем'єра Козака. Від Офісу президента був пан Єрмак, був голова антимонопольного, бо це було таким дуже там великою проблемою щодо всіх цих перемовин, регулятор. Тобто, ну, ми...
Але добре, ну, з іншого боку, я розумію, що якщо був пан Козак віце-прем'єр і Дмитро Кулеба як віце-прем'єр, це просто заради того, аби віце-прем'єр, чи як Дмитро Кулеба, це не його парафія, скажімо так.
Ні, ну, з нашого боку, парафія, не парафія, потрібно було вирішувати проблему. Тому всі, хто є дотичним, хто може допомогти, запрошували, відповідно, щоб вони приїхали допомогти. Тобто, це була велика делегація. Я кажу, коли ми поїхали в Мінськ, у нас була ціла низка невирішених питань. І для того, щоб їх вирішити, потрібна була там якась зовнішня допомога, щось потрібно змінювати було.
А голова правління НАК «Нафтогаз», чого він не потрапив туди?
Він, не знаю, він голова, він керівник «Нафтогазу», він не звітує переді мною, я не знаю, це краще питати пана Коблєва.
А просто, ну, цікаво...
Я просто займаюся цими питаннями, у мене не виникає питання, чому я цим займаюся. Бо я цим займаюся там вже останні більше 5 років, починаючи з реверсу, потім всі арбітражі проти «Газпрому», я їх ініціював, вів і так далі. Тобто, в мене питання не виникає, чому я, наприклад, брав участь.
Але хто доручав вам? Він чи уряд?
Ні, якщо брати політичний процес, так, то я просто був, мене запрошували. Тобто, там я не був головний.
А запрошував хто?
Запрошував уряд, пан Оржель, спочатку в Берлін, а потім, відповідно, ні, коли ми переїжджали вже там, ну, вирішував вже на урядовому рівні. Вони між собою там вирішували, хто куди їде, хто що робить і так далі.
Тобто вас не долучали до саме оцих хто і
я
чому.
Я ж політику не займаюся.
Ми перериваємося на рекламу, дочекайтеся.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо Свобода» у прямому ефірі.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це про програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, а гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. А от, ну, пан Єрмак, знову ж таки, він нібито міжнародними речами займається, а газ, наскільки це виникло?
Ну, до речі, коли були, якщо переговори в Мінську, то ну, пан Єрмак не обговорював там питання там якісь газові, бо він не є там цивільного зони відповідальності. Він був, оскільки це все ж таки частина якогось більшого загального процесу, але там дуже така фахова дискусія. Тобто там питання антимонопольного комітету обговорював голова антимонопольного комітету і команда з антимонопольного комітету. Газові питання на політичному рівні там трохи обговорював Оржель, але головна дискусія була між мною і Міллером. Там в Мінську. Тобто там теж були такі певні напрямки обговорення.
Політичні в Мінську були між Міллером і вами?
Не політичні. Ну, все, що стосується відносин між Газпромом і Нафтогазом. Ні, я кажу, політичні трохи Оржель був, ага. І був Новак, його контрагент. Тобто у кожного був свій контрагент, відповідно. Тобто там Оржель з Новаком, я з Міллером.
А у Єрмака Сурков?
Ні, там не було Суркова. Якщо я знаю, хто такий Сурков, то, чесно кажучи...
А в Парижі?
В Парижі Сурков був, і там він, да, він до речі, контрагент, наскільки я розумію, Єрмака.
І наскільки вони там, ну, от, Сурков, Єрмак, це питання газу в Парижі, скажімо, як обговорювалось між ними?
Між ними ніяк не обговорювалося. Пан Єрмак і пан Сурков не обговорюють питання газу. Питання газу в Парижі обговорював пан Зеленський з паном Путіним. Потім, скільки там почалася дискусія, відповідно, вже більш технічна, пан Зеленський попросив мене взяти в цьому участь. І потім ми з паном Путіним, я не знаю, скільки хвилин, від 5 до 20, бо воно для мене був такий невеличкий шок, ага. Ця вся ситуація. Ми обговорювали з паном Путіним технічні питання, тобто суми, ставки транзиту, юридичні деталі, склад арбітрів в арбітражі.
Тобто ми можемо сказати, да. Що найбільший фахівець Російської Федерації в газі – пан Путін.
Ну, я б сказав, він найвищого рівня фахівець, а там вже більше-менше це вже питання відкрите, але те, що пан Путін знається на цих питаннях і особливо бере участь у обговоренні цих питань, це точно.
Хто готував пана Зеленського до переговорів? Я так розумію, що пана Путіна можна було не готувати, а пана Зеленського хто готував до переговорів?
Ну, і пан Коболєв, я скільки знаю, він брав участь, там була низка нарад в адміністрації щодо цього. І, наскільки я розумію, до речі, не передбачалося участь, наприклад, моя в зустрічі в Парижі. Мені сказали приїхати в Париж в неділю ввечері. Казали, першим рейсом ти маєш їхати в Париж. Тому що всі делегації приїхали раніше, і в делегації з російського боку було зазначено, що приїжджає Новак і Міллер. І тоді, це моя така точка зору, українська делегація зрозуміла, що мало того, що президент був поінформований заздалегідь про це, має бути хтось в делегації, хто може вже оперативно на такому рівні більш детальному опанувати відповідно там Міллеру Новаку.
Тобто з теми Стокгольмського арбітражу чи ще чогось?
Стокгольмський арбітраж, транзит, ну, такі питання.
Угу. Якщо говорити, от ви були присутні на цих переговорах, і що крім газу там було ще з того, де ви були присутні?
Ні, газ це була така дотична тема, і вона обговорювалася вже в останню чергу, чесно кажучи. Для мене це було дуже цікаво. Я кажу, дуже сумно, що не транслюють повністю, от, ну, можливо, що повністю транслювали на телебаченні, президенти не були такі відверті, я розумію, чому так робиться. Але з іншого боку, людям було б дуже цікаво. І для мене було дуже цікаво просто сидіти і дивитися, там, як вони процес обговорюють. І дійсно тоді, коли ти бачиш, наскільки складні ці теми, вони обговорювали, в принципі, війну, там, полонені, люди, людські долі. Ти розумієш, наскільки це важливі, складні проблеми. Тобто, навіть ти якось так, от, я не займаюся цими проблемами кожного дня, і ти, ну, воно входить тобі в серце, і ти по-іншому це розумієш. З технічної точки зору, щоб розуміли, як воно виглядає, є окрема кімната, де за столом круглим сидять 4 президенти, 4 керівники держав, по 3 стільці, мені здається, 3 радники з кожного боку. А потім є така велика кімната, де сидять всі інші члени делегації з усіх країн. І там транслюють повністю зі звуком, що відбувається в цій кімнаті, де сидять президенти. А потім вже були, коли... І мене не було в цій кімнаті, де були президенти. Потім вже, коли були двосторонні переговори, тоді мене запросили до тієї кімнати. Теж спочатку там, ну, більша частина розмови була про війну, про Мінськ, про полонених, про набагато більш важливі теми, ніж газ. А потім вже наприкінці сказали, окей, давайте ще обговоримо газ, оскільки це питання не тільки економічне, а все ж таки безпекове і таке стратегічне. Тоді вже я брав участь, оскільки я експертом цього.
А от ви відчули, чи може ви знаєте, питання газу і питання якісь інші в переговорах, от вони, наскільки вони корелювались? Тобто військові питання?
Наскільки?
Зовсім
не. Ніколи не було там поставлено якось там залежність, там, от, якщо ви зробите це, то ми зробимо це. Там, такого не було.
Тобто не було ніяких, ви нам те, а ми вам
це. Ні, такого не було. Бо, чесно кажучи, коли ти бачиш, як президенти обговорюють питання там війни людських там людей, то ти розумієш, що просто недоречно обговорювати питання газу.
Коли ви отримували директиву на підписання контракту вже в Мінську, це була директива від уряду, від президента, і якісь завдання, якісь політичні вам ще ставились так само?
Ну, по-перше, був політичний протокол, який був підписаний в Мінську, і він дає певні дороговкази, тобто такі політичні напрямки. Я чітко розумію тоді, що вітає українська сторона, що вітає європейська сторона, на що погоджується російська сторона. Тобто протокол це зафіксував. Тобто для нас це певні такі рамки. Потім уряд, вже Кабмін, на підставі цього протоколу прийняв відповідне рішення, де він для компанії «Нафтогаз» вже вказав певні напрями, да, за якими потрібно проводити переговори. Тобто для мене оце, можна сказати, були директиви. Так? Потім проводили переговори, і потім вже остаточні варіанти контрактів узгоджувало правління «Нафтогазу», одноголосно проголосувало за те, щоб узгодити, наглядова рада, теж одноголосно проголосувало, щоб відправити відповідно це рішення на погодження Кабінету міністрів як загальних зборів акціонерів «Нафтогазу». І потім Кабінет міністрів теж одноголосно, наскільки я знаю, погодив всі ці тексти договорів. Отак от відбувався процес.
І от через те саме росіяни підписували це якби набагато швидше, ніж ви, так?
Да, наскільки мені було сказано з російської сторони, і там наші юристи це перевіряли, їм не потрібні такі погодження. А мені були погодження потрібні як правління, наглядової ради, так і відповідно Кабінету міністрів, як загальних зборів акціонерів.
Якби це були не ви, скажімо, а голова правління, це теж би треба було робити?
Все одно, да. Просто правління – це колективний орган. Тобто правління мається погоджувати, наглядова рада – це колективний орган, Кабінет міністрів. Це просто так прописано в статуті нашому, і з точки зору закону теж важливо розуміти, що «Нафтогаз» все ж таки менша компанія за обсягом, ніж «Газпром», і тому певні операції або певні контракти для нас є обов'язковими для погодження загальними зборами акціонерів, оскільки для нас це значні правочини. Для «Газпрому» з точки зору їхніх активів всіх, вони не є настільки значними правочинами.
Якщо говорити про питання підписання контракту «Газпром-Нафтогаз», коли мова йшла раніше про підписання угоди, «Газпром» хотів підписувати з оператором ГТС. Для цього мав би відбутися анбандлінг, і всі думали, що от анбандлінг не відбудеться, тому і угоди не буде. Але коли виникло те, що від «Газпрому», що це має бути «Нафтогаз», чи це була пропозиція української сторони чи російської?
Пояснюю. Ну, по-перше, «Газпром» підписав з оператором угоду міжоператорську. Потрібно просто розділяти, що є ці питання от транзиту, воно має декілька аспектів. Перший аспект – це технічне співробітництво між операторами. А другий аспект – вже «Газпром» англійською мовою як шипер або як трейдер фактично газу замовляє потужності для транзиту через Україну. «Газпром» він грає дві ролі. І оператор газотранспортної системи Росії, і відповідно оцей трейдер або шипер, який бронює потужності української ГТС. Так от у нашого оператора є контракт, вони це було теж частиною пакету, вони в Відні проводили переговори, вони підписали цю угоду «Газпром» і оператор. Раніше такої угоди прямої міжоператорської не було. Раніше була угода з «Нафтогазом», бо «Нафтогаз» був оператором.
Так.
Це важливий аспект, який потрібно брати до уваги. З точки зору бронювання потужності, я не пам'ятаю, що «Газпром» казав, що вони хочуть напряму тільки з оператором. Було багато спекуляцій щодо цього, але питання, просто я поясню, чому виник «Нафтогаз». Ми відразу сказали, що для «Газпрому» буде відповідно складно взяти на себе всі ризики українського законодавства,
тобто зміну його. Україна сказала, що для «Газпрому» ви
будете... Ні, це ми ж компанія сказали завчасно всім, що дивіться, потрібно передбачати таку ситуацію, коли «Газпром» не зможе напряму забронювати потужності у оператора. Мало того, теж не буду там особливо приховувати, для української сторони було б краще, якби це був взагалі не «Газпром», а була якась європейська компанія провідна, і ми, відповідно, надавали би послуги щодо транзиту європейським компаніям. Це така політична лінія України, яка була публічною, яка була продекларована, що ми, в принципі, за те, щоб газ передавався європейцям на кордоні Україна-Росія, і потім вже європейці бронювали потужності української ГТС. Так ось, і ми завчасно тому сказали, що дивіться, в нових політичних реаліях європейським компаніям буде, скоріш за все, зручніше взяти на себе так звані українські ризики, тому що є певне партнерство між Європейським Союзом, між Європейською комісією, певний реальний вплив, навіть, якщо чесно казати, з боку Європейської комісії на український уряд. Тобто для європейців набагато комфортніше, скажімо так, розуміти, що буде в Україні відбуватися.
Їм комфортніше, але це протирічить третьому енергетичному пакету?
Ні, зовсім не протирічить. Чому? Європейська компанія, вона візьме газ і забронює.
Що це не угода з оператором безпосередньо.
Зараз просто немає ніяких проблем з точки зору європейського законодавства. Чому? Тому що оператор, він відокремлений, він працює за однаковими правилами для всіх, він нікого не дискримінує. Але потім це ринок, там, наприклад, ми надаємо послуги щодо організації транзиту. Так? Я наводив аналогію, це, наприклад, якщо є готель і є туроператор, розумієте?
Так, так.
Тобто ми просто, ніхто не забороняє ніякий третій енергопакет надавати послуги щодо організації транзиту, будь-які інші послуги.
Але при цьому я, як турист, можу їхати в готель сама, а можу через турагентство.
Можете, і «Газпром» навіть зараз не може додатково забронювати потужності напряму оператора. Ніхто не забороняє, будь ласка. Тобто в нас є контракт між «Нафтогазом» і «Газпромом».
Але тоді...
Але повертаючись до вашого питання. Так ось, «Газпром» теж розглядав можливість залучення європейської компанії, щоб це був не «Нафтогаз». Да? Але потім просто відбулося те, що європейська компанія просто надто пізно про це вже реально почала вестись розмова. Європейська компанія, яка там так прогнозувалося, що вона буде цим займатися, вона сказала, що ні, вона потребує більше часу, потребує узгодження, це надто великі ризики, і вона була не готова тоді приймати відповідно таке рішення. Тому російська сторона сказала, що дивіться, ми не можемо укласти прямий контракт з оператором, оскільки ми маємо укладати тільки типовий контракт, так званий, і ці ризики українські для нас є неприпустимими. Варіант з європейською компанією, на жаль, для нас, на жаль, він відпав. І тоді єдиний варіант зробити так, щоб з 1 січня був транзит, щоб були в Україні гарантовані доходи від транзиту в розмірі 7,2 мільярдів доларів, єдиний варіант – це був «Нафтогаз».
Ми повернемося за кілька хвилин. Це програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішній гість – Юрій Вітренко.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди знаходимо.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми продовжуємо розмову з виконавчим директором НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. Оця маржа «Нафтогазу», так? Ви кажете, що це комерційна таємниця, не можна розказувати. Але з іншого боку, «Нафтогаз» – державна компанія, і ви будете показувати план доходів. Їх має затвердити Кабінет міністрів. Воно ж там буде видно?
Давайте пояснимо, про що йде мова. Мова йде про те, що «Нафтогаз» за цими новими угодами є контрагентом або стороною контракту з «Газпрому», і цей контракт на організацію транзиту. Тобто ми маємо для «Газпрому» організувати транзит через Україну. Для того, щоб це зробити, ми потім укладаємо контракт на транспортування з відокремленим оператором газотранспортної системи України. Ми працюємо з оператором за стандартними умовами. Тобто всі ці тарифи на транспортування газу, зокрема для транзиту, вони є публікованими, публічними, прозорими, ніхто їх не приховує. Все, що робить «Нафтогаз», це додає невеличку суму за свої послуги щодо організації транзиту. Сам контракт з «Газпромом» є конфіденційним не тому, що це якийсь особливий контракт, а оскільки всі контракти між комерційними компаніями, вони, як правило, як стандарт, вони є конфіденційними.
Ну, але «Нафтогаз» є державна компанія.
А це не змінює. Ми хоч і державна компанія, але ми займаємося комерційною діяльністю, і ми працюємо за тими ж законами, за якими працюють всі інші компанії. Ніяких привілеїв для «Нафтогазу» немає. Ми не можемо сказати, ось, оскільки ми державна компанія, ми є вище за закон, або ми можемо розголошувати деталі наших контрактів. Ні, такого немає. Так ось, повертаючись до цього. З одного боку, ця маржа, вона дійсно є в контракті, вона не є публічною. З іншого боку, як ви правильно сказали, «Нафтогаз» звітує перед урядом, звітує перед народом України. У нас є публічна фінансова звітність, яка перевіряється аудитором. І там буде окремий такий показник фінансовий, де ми будемо показувати, скільки ми отримуємо доходу за організацію транзиту. Тобто там буде не маржа, наприклад, на там 1000 кубів, а просто буде загальна сума. Те ж саме, коли ми затверджуємо той же фінансовий план, там теж просто буде загальна сума, просто вона не буде розбита, наприклад, там на обсяг, помножений на там певну ціну. Для людей буде зрозуміло, скільки «Нафтогаз» заробляє на відповідно цих послугах.
Тобто 5%, 10%.
Давайте ви все побачите. Тому що я просто не хочу порушувати умови контрактів, бо це було б неправильно. Підписати контракт, в якому написано, що він є непублічним, і це не розголошується, а потім вийти на ефір і сказати, що я зараз всім розповім. Тоді потім «Нафтогазу» буде складно підписувати контракт з будь-якою іншою компанією, європейською, не європейською, українською. Бо всі будуть думати, що ми якісь несерйозні люди.
А які оці ризики реально, які «Газпром» не хотів ділити з газотранспортним оператором?
Поясню, тому що «Газпром» хотів, по-перше, зафіксувати основні параметри на 5 років, щоб вони не змінювалися. Ну, перш за все, це плата за транзит, да, там транзитний тариф.
Так.
А оператор йому каже, дивіться, ми не встановлюємо тарифи, тариф встановлює регулятор, і він з українським законодавством може змінити його, якщо з перебільшенням кожного
але
дня.
Але і «Нафтогаз» не встановлює тарифи.
І «Нафтогаз» не встановлює. І тоді, відповідно, і оператор каже, я зобов'язаний працювати за тарифами, які встановив регулятор, і за контрактами, які встановив регулятор. Якщо регулятор його змінить завтра, і змінить тариф завтра, то вибачай, я теж буду
змінити. А що буде
робити «Нафтогаз»? А «Нафтогаз» каже, дивіться, ми не зобов'язані працювати за таким тарифом. Ми беремо на себе комерційний ризик того, що ми, наприклад, домовилися з «Газпромом» про одну суму, яку ми маємо отримувати за транзит, а регулятор потім встановить тарифи, наприклад, які будуть більшими. І ми будемо змушені більше сплачувати оператору, ніж ми отримуємо від «Газпрому».
Але
ми сподіваємося, тут важливе питання, бо все ж таки я працюю в «Нафтогазі», і так, для мене ризики «Нафтогазу» є важливими. Для того, щоб якось упередити, щоб таке не сталося, ми і узгоджували ці контракти. Ну, ми і маємо за законом, але в цьому сенс. З тим же Кабінетом міністрів, то ми сподіваємося, що держава Україна, вона на найвищих посадах має розумних людей, які будуть розуміти, що приймати рішення, які задають збитки прямі національній компанії, все ж таки недоречно. Тому ми сподіваємося на те, що навіть якщо у регулятора є можливість змінювати тарифи таким чином, щоб «Газпром» зафіксував ставку, а ми мали платити відповідно більше, ніж платить «Газпром», він все ж таки робити це не буде. Але ми не можемо це гарантувати.
Так, але уряд так само міг би піти на переговори, от так, як ви просите уряд, і ви сподіваєтесь, точно так же це оператор ГТС міг би робити?
Не міг би, тому що оператор ГТС працює за законом, в нього однакові умови для всіх. Він не може там іноді брати ризики, іноді не брати ризики і так далі. Тобто оператор ГТС в цьому сенсі європейських реформ всі працюють за однаковими правилами.
Ми зараз говоримо про те, що зафрактований газ лише «Нафтогазом» на транзит, але державі Україна зараз при падінні виробництва вигідно, мабуть, мати купівлю газу, чого давно не було, для внутрішнього користувача, так?
ще раз вигідно мати, ну і зараз
є купувати у Російської Федерації, у Російської Федерації газ.
Складне питання. Питання, до речі, ну не зовсім до нас. Поясню чому, тому що все ж таки ми не займаємося розробкою політики. Можу тільки зазначити, що з одного боку в нас зараз є можливості для прямих поставок з «Газпрому», законодавчі можливості, і вони раніше були. Тобто нічого не змінилося. Ми не купуємо газ напряму у «Газпрому» не тому, що українські політики прийняли таке героїчне рішення не купувати газ в Росії, а Росія. Тому, що Росія припинила поставки газу. І наше завдання, як «Нафтогазу», і там моєї команди, було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять поставки газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів в газі з Європи.
Я
ось що ми робили.
Я запитую про інше. Я запитую за умови політичного бажання і політичних рішень керівництва України, що економіка потребує дешевого газу, може бути дозволено рішення ухвалено. От.
Так і зараз дозволено. Це у нас принцип роботи компаній, на відміну від політиків, що дозволено все, що не заборонено. Угу. Оскільки зараз не заборонено, то будь-яка компанія, комерційна, державна або приватна, може імпортувати газ з Росії. Зараз це
чи
дозволено.
Чи є це прописано в контракті якимось чином?
Ні, у нас немає навіть контракту на купівлю газу. А в контракті на організацію транзиту не можна передбачити купівлю газу. Тобто у нас і поки є контракт тільки на організацію транзиту газу. Все.
Ну, наприклад, міг би «Нафтогаз», можливо, це там дитяче запитання, мати якусь дочку, дочерню компанію, яка б займалася купівлею газу напряму в «Газпрому».
Міг, але немає таких контрактів, немає таких переговорів, немає таких планів, думок. Ну, теоретично все можливо в світі, але
можливо.
Практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає.
Немає. Інше питання стосовно майбутнього «Нафтогазу», так? У голови правління завершується контракт в березні. Наприклад, якби вам запропонували очолити «Нафтогаз» як голові правління, чим ви привнесли нового, щоб ви робили не так, як робиться зараз? От які помилки були б виправлені?
Я про це не думаю, чесно кажучи, зараз, оскільки, ну, перший контракт може бути продовжений, це не означає, що там в березні там обов'язково буде зміна керівництва «Нафтогазу», чесно кажучи. Крім того, ну, щоб там для мене останні пару тижнів до нового року були відносно складними, як з точки зору просто навантаження по роботі, так і навіть емоційно. Тобто я не очікував, починаючи з тої ж зустрічі з Путіним в Парижі, і все, що відбувалося після цього, для мене було і неочікуваним, і емоційно складним, і дуже багато роботи. Я до кінця не вірив, що ми зможемо узгодити все, і транзит буде продовжений. Тобто от остання ніч перед підписанням, коли всі вже очікували, ми і так затягнули всі терміни. Якщо ви пам'ятаєте, ми не вклалися в терміни, які встановлені в протоколі. І я всім казав, ми точно не встигнемо, потрібен план Б. Але ми так, ну от, навіть якщо не віриться, але давайте зробимо все для того, щоб ми принаймні могли сказати, ми зробили все необхідне, а ось вийшло чи не вийшло, це вже об'єктивна якась реальність. І ми не вписалися в терміни, передбачені протоколом. Потім ми сказали всім, дайте нам ще один день. Ну, кажуть, окей, ще день даємо. І всі чекають на узгоджені контракти, а ми розуміємо, що у нас ми не можемо домовитися. І у нас остання ніч, у нас три така баталія, там по 30 людей з кожного боку, ми сперечаємося. І так дивишся на це, думаєш, ми не встигнемо домовитися.
А це на чого найбільше сперечалось?
Починаючи з технічних моментів, там ну, дуже багато аспектів. Коефіцієнти, які на додаткові потужності, додаткова плата, бо це, ну, це реальні гроші і великі гроші. Там питання арбітражів, питання права, яке застосовується, місце арбітражу, там хто може бути арбітром, хто не може. Ну там велика низка питань. І потім вже, коли все ж таки було бажання з обох сторін домовитися, і ми розуміли свою відповідальність, ми розуміли, що ми не можемо повернутися і сказати, ось ми не захотіли домовитися. Нам потрібно були залізобетонні аргументи, що от ми пропонували все конструктивне, а інша сторона не погодилася. Вони теж розуміли, що вони можуть не домовитись тільки якщо в них є такі залізобетонні аргументи. Тому ми і знайшли консенсус, да, і уклали відповідний контракт. Але психологічно це було дуже складно все. Тому до нового року я не думав взагалі ні про що, крім просто закінчити цю справу. А після нового року в мене троє дітей, в мене дружина, в мене щаслива сім'я, і вибачайте, але мені потрібно було приділити достатньо часу і уваги своїй родині.
Ну, але ж робота є робота, якісь плани є, от, глобальні речі розвитку компанії. От, що б ви, от зараз, як ви бачите, навіть не думаючи про перспективу, а що було не так, а ви б це б робили інше, по-іншому.
Дивіться, ну тут давайте без персоналів, просто я був один з ідеологів, можливо так сказати, в принципі, там, певних перетворень в Нафтогазі, да? Тобто, там, я відповідав формально за розробку стратегії, за розробку плану трансформації Нафтогазу, тому особливого секрету немає. Моя точка зору, яка втілена в документах, які відповідно приймалися, наглядову раду Нафтогазу, управління Нафтогазу, це трансформація Нафтогазу в сучасну компанію. Бо в нас Нафтогаз – це по великому рахунку такий постсовєтський комітет з нафти та газу, розумієте? От так він був трансформований, і це, в принципі, по великому рахунку зараз ще зберігається. І от потрібно зробити з Нафтогазу таку нормальну, ефективну, сучасну компанію. Це велика робота, яку, відповідно, потрібно проводити. Що це дасть можливість зробити? Це дасть можливість, наприклад, реалізувати потенціал власного видобутку. Тому що видобуток газу – це давно вже, перш за все, не ресурсний бізнес. Це не питання, чи є у вас ресурси, а це питання технології, це технологічний бізнес. Далі, це питання, в принципі, модернізації всього комплексу. Наприклад, там, з точки зору споживачів кінцевих, питання якості газу стає дуже гостро. Це питання модернізації гнучкості і якості просто сервісу. Да? Ми всі розуміємо, які совєтський реально сервіс нас в цьому секторі є. Для того, щоб це зробити, потрібно, щоб був ефективний механізм, і Нафтогаз має бути таким ефективним механізмом. Це неможливо зробити без залучення партнерів, міжнародних партнерів, тому що все ж таки ми достатньо суттєво відстали від сучасного світу. Партнери – це інвестиції, і це технології. На жаль, Нафтогаз як компанія за 6 років не залучив жодної інвестиції.
А да? Що заважало?
Це більш складне питання, багато чинників, але для того, щоб це робити, потрібно спочатку перетворити Нафтогаз на сучасну ефективну компанію. Розумієте? Тоді, відповідно, можна залучати інвестиції в акціонерний капітал, коли люди приходять, іноземні інвестори, і вкладають реальні кошти.
Дякую, Дякую. Юрій Вітренко. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», її провела Інна Кузнецова. На все добре.